Yuna.
Div Yuna.
Div Yuna.
Div Yuna.
Div Yuna. Emisija o položaju ratnih invalida danas.
Poštovani slušalci, gost naše četvrte emisije iz ciklusa Div Junak, posvećenoj položaju ratnih invalida danas, je Kragujevčanin Milan Spasić Spale. Ranjen je pre 28 godina, 17. novembra kod Vukovara, gde je stao na nagaznu minu i desna noga mu je amputirana. Invalid je četvrte grupe sa kategorizacijom 80%. Do 2008. godine bio je radnik fabrike automobila, a od tada je nezaposlen. Jedan je od osnivača Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Kragujevac. Emisija Div Junak je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Milan Spasić, rođen sam 31.
Div Junak.
Div Junak.
Div Junak.
Div Junak.
Div Junak.
Div Junak.
Emisija o položaju ratnih invalida danas.
Poštovani slušalci, gost naše četvrte emisije iz ciklusa Div Junak, posvećenoj položaju ratnih invalida danas, je Kragujevčanin Milan Spasić Spale. Ranjen je pre 28 godina, 17. novembra kod Vukovara, gde je stao na nagaznu minu i desna noga mu je amputirana. Invalid je četvrte grupe sa kategorizacijom 80%. Do 2008. godine bio je radnik fabrike automobila, a od tada je nezaposlen. Jedan je od osnivača Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Kragujevac. Emisija Div Junak je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Milan Spasić, rođen sam 31. augusta 1963. godine, što znači imam 56 godina, ratni vojni invalid od 1991. godine, tačnije 17. novembra 1991. godine, ranjen sam u Vukovaru. Tom prilikom sam ostao bez desne potkolenice, invalid sam četvrte grupe 80% telesnog oštećenja, trenutno sam nezapošljen. Od 2008. godine dotad sam bio radnik fabrike automobila Zastava. Kad je Zastava propala, mi smo ostali bez posla, kao i mnogi Kragujevčani, tako i mi delimo njihovu sudbinu. Međutim, ratni vojni invalid sam, pored invalidnine koja mi po zakonu sleduje, radio ili ne radio, kao nezapošteni ratni vojni invalid, satisfakcija je još jedan prosječan lični dohodak na nivou Republike Srbije, koja nas finansira Ministarstvo za rad, boračka, socijalna pitanja. Ovo što se te strane tiče finansijski, s obzirom da živimo u Srbiji, kako jeste, mi teški invalidi, tako da kažem, sa 60 i više procenat smo na neki način finansijski obezbeđeni.
Thank you.
Za razliku od nekih naših ranijih sagovornika u ovom ciklusu emisija Div Junak, Spasić se i danas, posle skoro pune tri decenije, jasno seća tog jesenjeg dana u kome je ostao bez desne noge, kao i svega onoga što se potom događalo prilikom njegovog transporta u vojnu bolnicu u Negoslavcima i amputacije noge, kao i odlaska na VMA.
Te 1991. godine, početkom iste, taj prvi poziv sam dobio u proleće, negde u aprilu mesecu, takozvana vojna vežba u ono vreme, znaju slušalci kakve su te vojne vežbe bile, to je u stvari bio i poziv u ratu, međutim imali smo neke pripreme navodne u okolini Kragujevca, nekih 15 dana, kasnije u junu mesecu ponovo još jedan poziv, isto tako 15 dana, avgust mesec, Tometino polje, mnogima poznato, kod Valjeva, na tu pripremu, kada je i mnogi već znaju puklo i kad smo se vratili kući, do Šida smo tad stigli i vratili se nazad, da ne pominjem tu priču, i onda sam došao kući i 6. novembra definitivno sam stigao u taj takozvani Vukovar. Međutim, šta me je tamo odvelo? Rezervista u ono vreme, Srbin Jugosloven, Tito vojnik, normalno tad je važilo to da poziv vojske se ne odbija, da je kažnjivo po zakonu, to je mene drugačije sad mislilo, to je mene i odvelo na te vežbe. Međutim, lično i privatno, ovako da vam kažem, u to vreme, 1991. godine, ja i moja supruga, bacili smo se na jedan porodični biznis, otvorili smo u to vreme prodavnicu mešovite robe u kojoj smo ja i ona radili, pored mog posla redovnog u fabrici automobila, pomagao sam njoj i onda odeš 15 dana na nekim vežbama tamo, dođeš kući, papiri čekaju, gomilaju se porezi, treba platiti poreze, treba ovo ono, i tako meni jednostavno, šta sam osjećao to? Daj, idem da izratujem taj rat, pa da se vratim kući da normalno živi. Međutim, eto, desilo se to što se desilo, služio sam i jednog dana vojska kao vojska, nećemo sad o tome koliko je ona bila organizovana u ono vreme, svi mi koji smo otišli tamo tek smo vidjeli šta je i kako bilo. S obzirom da sam ja bio u jedinici po VES-u, i izviđač i prethodnici sam svima, tako i tog jedne nedelja je bila, ujutro starešina koji nas je vodio odobra jednu grupu od nas 7-8 izviđača. 17. novembar bio u pitanju, još jedan put da naglasim, jer 18. novembra je Vukovar oslobođen definitivno, bile su zadnje akcije u pripremi na izviđenju jednog nadvožnjaka gde se javljao minobacač jedan koji je gađao po našim jedinicama, i na tom izviđanju ja sam na nesreću našao jednu nagaznu minu, aktivirao je nogom i tako sam i ostao bez desne potkolenice. Posle toga, normalno, taj transport do ratne bolnice u Negoslavcima, koliko bi sad o tom osjećaju samom možda mogao da kažem, osjećaj bola nema ga. Možda znam u žargonu da kažem više boli zub kod zubara nego meni kad je amputirana noga, ali sve je to brzo. Glavni problem je u tome što sam se, valjda slušajući priče iz krvariću, čak sam i sam sebi mobilisao nogu, to jest podvezao nogu koliko sam bio svestan u tom momentu i normalno s pomoć mojih drugara, Kragujevčana i prebačen, odnešen nekih 500 metara do prvog Pinzgauera, vojno vozilo i s njim za neki 40 minuta stigao u Negoslovcima, to je ratnoj bolnici.
Posle amputacije noge Spasićev oporavak trajao je punih pola godine i više. Na početku je bol bio više psihički nego fizički. On danas priznaje da je tada razmišljao da podigne ruku na sebe. Ipak, pomisao na porodicu sačuvala ga je u životu.
Čega se sećam u Negoslovcima? Znam da sam usput tražio vodu iako nisam bio žedan. Znam da sam tražio da zapalim cigaretu iako mi se nije pušilo. Jednostavno čovjek hoće nešto da radi da ne bi mislio na to. Dok su moji drugari malte ne kukali ko mene plakali, meni bilo čudno što plačovi ljudi kad mene ništa ne boli. Međutim, na samom stepeništu, bukvalno rečeno te škole, privremene ratne bolnice u Negoslovcima, dočekala me jedna medicinska sestra. Dali su mi normalno sedative, injekcije, operacija je rađena odmah na licu mesta, to jest u toj ratnoj bolnici, čega se ja ne sjećam ničega. Sljedeće buđenje je bilo u helikopteru jer mi je bilo hladno i tad sam ja i saznam da sam u stvari u helikopteru i da slećemo na VMA. Na VMA sam proveo nekih 3-4 dana i mislim da je to, da je operacija prošla, meni je noga amputirana, ja sam se već pomirio sa tim. Ta osjećanja koja su se mešala ta 3 dana u glavi, mogao bi da vam pričam 4 sata, a ne koliko traje emisija, ali probat ću kratkim crtama da vam dočaram taj moment. Drugog dana nisu bolovi bili, nije bolovani bilo, ali je psihički bolelo. na samo tu pomisao da ću moći na nogama, da ću moći da vozim, da ću moći da živim, kako ću, nisam bio upućen, malo sam ljude viđao bez nogu, niti me interesovalo sam ovih 28 godina, nikakve bolesti, a kamoli rat. Međutim, došao sam čak u toj situaciji, da li su tu bili u pitanju i lekovi, i trodoni, i sve, došao sam u situaciju druge večeri da razmišljao sam da čak dignem ruku na sebe. Međutim, a i razmišljajući kako to da izvedem, sjetio sam se moje dece. Ja sam bio oženjen u to vreme, otac šestogodišnje devojčice i četvorogodišnjeg sina u to vreme, sada su to ljudi. Rekao sam sebi, stani, imaš pravo da ubiješ sebe, ali nemaš pravo da ubiješ oca od te maloletne dece. Nemaš pravo da ubiješ supruga, nemaš pravo da ubiješ sina. Roditelji su mi bili živi. I onda sam rekao, čekaj, ja od sad ne živim više za sebe, od sad živim za moju porodicu. I to me je vratilo u život. Četvrti dan boravka, normalno, porodica je moja već bila kod mene u poseti, vidjeli smo se, više su oni želili mene nego ja mene. Četvrti dan, kad je doktor došao uveče i rekao mi da sam sutra na programu i da mi rade još jednu operaciju, pitam doktore, čekaj, zar nije to urađeno već? Kaže, ne, to je privremeno saniranje rana, sad se radi prava amputacija i tu, pa reko, dobro, na VMA sam, bit će sve to u redu. Posle te operacije, i normalno posle kad sam došao k sebi, bolovi su bili nesnosni. E, tad je bolelo više nego momentu ranjavanja. U šali sam s jednim doktorom koji je bio iz Sirije, Iraka, Irana, u ono vreme kod nas na ratnoj medicini. Govorio mu, doktore, šta ste mi uradili? A on kaže, sitan vez. Teo da kaže da je rana zatvorena i da mora da boli malo. Normalno je uz lekove i to. Ta bol je tajala neki 3 dana. I Bogu hvala, od tad više nikad bolova nije bilo. Bilo je problema druge vrste.
Na početku rehabilitacije i oporavka bilo je problema sa protetikom, što je čest slučaj kod invalida rata, pa i našeg današnjeg sagovornika Milana Spasića.
Posle 30 dana boravka na VMA i saniranja rane, čekanja proteze i protetisanje, je u to vreme su bolnice bile pune, Rudo, specijalna bolnica je bila puno, dosta je nas bilo na VMC na Karaburmi i tamo se čekalo vreme da se rana sanira, zarasta i da se pristupi protetisanju, to jest izradi proteze. Normalno, u to vreme mi smo svi žurili da to bude što pre, mislili smo da je to bolje. Ubeđivanje protetičara da sačekamo, da mora da to zaraste, da atrofira mišić, da nismo bili strpljivi mnogo toga. Čak su nam ljudi izlazili u susret pa su radili proteze koje su trajale 10 dana pa su radili nove proteze da bi nam udovoljili. Čak sa više jednom prilikom negde u martu mesecu, to je 4-5 posle mog ranjavanja, mi nije zaraslo, gde sam prvi put dobio tu neku pilot protezu, ja sam mislao poleteću sad kaki, ja sam čak otišao na splavu i izigrao kolo sa tom protezom i polomio, što je normalno. Sutradan sam došao u Rudo i kažem onom protetičaru, ja sam je polomio, šta si radio? Rekao, igrao kolo. Ako si je polomio, ako si igrao kolo, neka ti je, pravit ćemo drugu. Tako je sve to trajalo do maja meseca, kad sam dobio tu prvu neku protezu s kojom sam mogao da dođem kući. Samo to protetisanje, taj boravak na VMC je već bilo drugačije. Bolova nema, ima, vamo, namo, psihički smo se više lečili, tu je bilo raznih pacijenata, da kažem, ratnih invalida, boraca, od Hrvatskog ratišta, Bosne i Hercegovine, već su dole počeli da stižu. Međutim, šta je tu interesantno, taj boravak na VMC, na što je meni ostavilo sećanje, je na početku su mi govorili samo da ne pukne rat u Bosni. Dočekali smo taj rat u Bosni, počeli su da dolaze borci iz Bosne, sa bosanskog ratišta, Srbi normalno iz Bosne, koji su muslimane i Hrvate, što je i poznato, i odnosili se tako prema njima. Mi smo tek tad, ja sam lično tek tad osjetio taj nacionalizam. U Hrvatskoj toga nije bilo, bilo je samo Hrvate, međutim mi smo u redovima na Vukovarskom ratištu imali Hrvate i Bosance i muslimane, čak imam par ljudi koje se sećam, čovjeka muslimana, redovan vojnik u INA u to vreme, koji je ostao bez obe ruke, jednog Hrvata koji je ostao bez noge, amputirac isto na redovnom služenju vojske koji je nastradao u Vukovaru, i nama je to bilo malo čudno na početku kad su došli. Međutim, posle smo se pomirili sa tim, slušali šta ćemo, šta je bilo, politika je već počela, već sam počeo to vreme tek te 92. godine da osjećam to, tu razliku između nacija, naroda u bivšoj Jugoslaviji. Do tad toga nije bilo. Ja sam, opet još jedan po da kažem, Titov pionir, vojnik, rasu u to vreme, kad je to malo pričalo o tome. Međutim, posle sam počeo ja da se malo više interesujem i tu smo gde smo.
Thank you.
Sem porodice, još za vreme dok je ležao u bolnici, Spasić je imao podršku i svoje firme, tadašnje fabrike automobila Zastava.
Na VMC smo mi imali mogućnost da vikendom i dođemo kući, da obiđemo porodice i da obiđemo radna mesta. Beograd je blizu, tako da se dešavalo da petkom popodne dođem kući i provedem vikend kući. Porodica je moja normalno to primila kao što je primila. Oni su počeli da me sažaljevaju u početku, da me služe, da jure oko mene, da... Međutim, ja sam skrenuo supruzi odmah pažnju da ne treba to da radi i da treba da me pusti da sam sebe poslužim, da sam odem do WC-a, da sam uradim nešto sebi što treba. Njoj je normalno bilo, ona je mislila da će s tim da mi pomogne, ja sam u stvari htio da se osamostalim. Šta je tu bitno, pomenuo sam na početku taj naš porodični biznis koji je u to vreme mora da se ugasi. Te kad sam ja seo, izračunao, nule su bile u pitanju i onda sam morali da zatvorimo taj porodični posao. Šta je tu još interesantno, otac i majka su mi u to vreme živjeli na Kosovu dole, gde smo i rođeni, u porodičnoj kući, ali su imali namere da pređu kod mene, ne tad, za par godina. Ja sam gradio kuća u Beloševcu gore, je bilo u izgradnji, porodična kuća. Otac je međutim odlučio da tad pređe kod mene. Kuća je bila nedovršena, bez kupatila, bile su usposobljene dve sobe samo, sa privremenim krovom. I šta ćemo onda? Kako je, tako je. Ja sam morao sa štakama da idem do poljskog WC-a. Međutim, radna organizacija moja, ta u to vreme mehanička obrada, fabrike automobila, su i oni dolazili čak i na VMA kod mene i na VMC su me obilazili. U to vreme, eto, pomenuću dva imena samo, Slavišu Rakić kao predsjednika sindikalne organizacije i direktora Vojina Sabljića, direktora mehaničke obrade, u to vreme koji su me to obilazili. I u februaru, jednom prilikom 92. godine, su došli kod mene kući, s obzirom da sam ja bio za taj vikend, i oni su došli kod mene da me obiđu. I u jednom razgovoru je direktor Vojin Sabljić rekao da se ja ne sekiram za moje radno mesto, s obzirom da sam mašinski tehničar i da sam u to vreme radio u proizvodnji, da mene čeka radno mesto u tehnologiji s obzirom na moje mogućnosti, da će oni da iskoristite to moje obrazovanje, a ja ću da dobijem adekvatno radno mesto. Međutim, ja sam onako žargonski malo rekao direktoru, u redu je, sve je to u redu, međutim morat ćemo nekako od novembra do marta mjeseca da obezbedimo bolovanje. On je pitao, a što bolovanje? Pa zimi, ja ne mogu da silazim s brda, ja sam na brdu u Beloševcu bio, kako da dođem do radnog mjesta? I on opet, žargonski odgovor sam dočekao, kaže, a ko je rekao da će ti da živiš ovdje? Šta to treba da znači, kaže me njemu, to treba da znači, kaže, kad se vratiš iz bolnice, kad budeš se osposobio, da ćemo mi svim snagama da se podrudimo da ti pređeš dole u gradu, da dobiješ stan. Tako je i bilo. Znači, ja sad s ove tačke gledišta nemam neke zamjerke na moju radnu organizaciju, stvarno su mi izašli u susret. Porodica, kao i danas, očuvao sam porodicu do kraja. Skupština grada, u ono vreme javljali su se neke odbori za ranjene, invalide, u to vreme Dragić Vukošavljević Žuća, koji je u Kragujevcu, mnogi ga i znaju, on je kao počeo to da radi, nudio neku pomoć mojoj supruzi, međutim ja sam tad imao novaca, ja sam se tad osjećao misleći ako ja primim tu pomoć, da jednostavno nisam ni imao potrebe za tim. Imalo se, pa eto, nisu mi bili potrebno čak ni drva, rekao sam supruzi da sve to odbije, da daju drugima koji imaju manje. Međutim, jednom prilikom kad sam došao kući u martu mjesecu, sam vidio u dvorištu 3-4 metara drva i pitao sam suprugu šta je ovo, zašto je to primila. Kaže, nisam mogla da ih odbijem, ljudi su jednostavno došli i stovarili drva. Ne. Tako da, u maju mjesecu kad sam se vratio, onda sam počeo da sarađujem, zvali su me u skupštini grada na taj neki razgovor i onda sam počeo da radim, sam vidio sam da i treba sarađivati. Čak ste više, evo, osjetit ću se jednog funkcionera iz Skupštine grada, socijalni rad, već koja je služba bila, ne mogu sjetiti, kad je rekao meni, kad je porazgovarao sa mnom, rekao je, nemoj ti sebi da pomogneš, ali ti nam trebaš da pomognemo drugima. Ima ljudi koji neće da razgovaraju, ti hoće da razgovaraš. I onda se tako i uključio u taj, mislio sam da ako pomažem drugima, lakše će meni da bude, tako je i bilo. I stvorila se ta ideja, par nas, ratnih vojnih invalida, da napravimo to neko udruženje, s obzirom da smo u to vreme loša saradnja bila sa Subnorom, oni su nas drugačije gledali, dobrovoljci, neće oni s dobrovoljcima, mi smo bili četnici, oni su partizani, da ne se ne vatamo sad za te teme, ali toga je bilo. I onda smo mi napravili to neko udruženje ratnih vojnih invalida 91. sad, tada samo. Počelo je to da se rađa u 92. godine, znači već polovinom 92. godine mi smo počeli da pričamo o tome i tako smo se i našli nas 7-8 iz ranjenika iz 91. godine i napravili udruženje to koje je registrovano 93. godine u septembru mesecu.
Ali vremena su se menjala, kao i garniture na čelu fabrike Zastava automobili, u kojoj naš sagovornik radio. Kada je u pitanju stan koji su mu obećali, morao je više puta da štrajkuje glađu da bi ostvario svoje pravo. Na kraju je stambeni prostor koji je njemu bio namenjen preoteo jedan od direktora fabrike koji ga je ubrzo prodao.
Nešto ću da ispričam vezano za radnu organizaciju onda u to vreme. Pojedinci, kao sam pomenuo par ljudi koji su izlazili u susret, ja sam 92. godine u maju mesecu dobio stan, s obzirom da firma nije imala svoje stanove, ja sam se uselio na Bubnju u stanu koje je vlasništvo javnog stambenog preduzeća, radna organizacija, to jest fabrika automobila je plaćala zakupninu za taj stan i dobio sam taj prvi neki ugovor na 5 godina. Pa je sa obećanjem da prvi stanovi koji se budu gradili za fabriku automobila da će biti dodeljeni nama. 5 godina je taj ugovor, brzo, da kažem, istekao, počeli su ljudi da se menjaju, taj direktor koji je učinio to za mene je smenjen, otišao je. Novi ljudi su došli koji su malo drugačije gledali na nas, ali u tom ugovoru je stajala tako da nema bežanja od toga. 2006. godine je pre nego da istekne ugovor, počeli su rade zgrade, čuli smo već da se dele stanovi, ljudi koji su bili zaduženi za to nisu hteli da čuju za nas, ima vremena, vi ste još pod ugovorom, nudili su mi stanove neadekvatne, tako da je bilo povuci potegni, tako i čak smo bili primorani da, da neke radikalnije mere preduzmemo. Napomenuću te 96. godine kad su mi ponudili jednosoban stan, pardon, to je čak i garsonjera bila jedna na, na aerodromu, ja sam kod pravnike koji je trebao da potpiše te ugovore upao u kancelariju i nisam hteo da izađem do kraja rada, tražio sam da mi da, da mi da da pogledam to rešenje, da li je istina da je to rešenje urađeno, nije hteo da mi da rešenje, kao nisi ti dobio taj stan, jesam, na kraju je pred kraj radnog vremena pristao da, da pogledam, da pogledam taj ugovor, međutim kad mi je dao spisak, čak nisam bio na spisku za dodelu stanova. Uz obećanje, uz napomenu da ja sam ja pod ugovorom do 97. godine, da će do tada bude izrađeni drugi stanovi, da će dobijem adekvatan stan, sad nemaju, i počelo je to nepoverenje prema tim ljudima. Ta borba je tad krenula, više puta sam i štrajkovao glađu kod tog pravnika i sa jednim još kolegom iz, odnosno iz firme koji je isto ratni vojni invalid, međutim posle toga na, u centralnoj radionici je, je dodele mi jedno sobostano 40 kvadrata na petom spratu uz napomenu da postoji lift, da ja mogu da da tu živim, vamo namo, međutim ja sam tražio u tom rešenju da mi napišu da je to privremeno rešenje, jer sam morao da napustim ovaj stan, isto koji je ugovor, da je to privremeno rešenje da meni sleduje stan, dvojiposoban stan s obzirom na razliku pola dece, da sam ja invalid i prizemlji. Sljedeći ulaz koji se radio pored mene je iz opet kolege, drugari su mi dali spisak tih stanova, u prizemlji je postajao takav stan, dvojiposoban, koji je trebao da bude meni dodeljen. Na istom tom prizemlju, u istom tom ulazu je postavio jedno i poseban stan od 49 kvadrata, koji je isto bio vlasnik naše fabrike i ja sam se nadao tom većem stanu, normalno. Međutim, kad je došlo do dodela rešenja, ja sam uzeo rešenje, pročitao i video da se ne radi o stanu tom, nego da se radi o manjem stanu, 49 kvadrata, normalno nisam htio da potpišem rešenje, međutim nastupilo je tu razno razne zavrzlame po firmi, ili ću da uzmem taj stan, ili to je bilo zadnji stanovi koje je fabrika automobila radila, nisam smio da rizikujem, morao sam da potpišem taj stan, a taj stan veći u prizemlju je dobio jedan od direktora. Isti taj stan je prodat posle dve godine i taj direktor je kupio kuću normalno za taj stan, a ja sam ostao u stanu od 49 kvadrata sa dvoje dece, ali šta ću, šta je tu je, a i živio sam u tom stanu, nekako smo se snašli.
Thank you.
Posle ranjavanja Spasić je morao da ugasi porodični posao koji je vodio sa suprugom. Krenuli su problemi na poslu. Inflacija je svakodnevno jela njegovu invalidninu, pa je 5 godina bio primoran, kao i mnogi drugi naši sugrađani, da se bavi švercom i putuje u Sofiju, Budimpeštu za Istanbul. Putovanje su trajala po 48 sati i posle svakog od njih proteza mu je bila puna krvi. Ipak moralo je od nečeg i nekako da se živi.
E, tu je postao još jedan problem, da se vratim opet malo nazad. U 92. godine kad sam ja došao kući, s obzirom da je fabrika bila u onoj situaciji plaćenih odsustva i tako da su mene stavili na tom spisku, na tom plaćenom odsustvu, primali smo tu neku platicu, meni je odgovaralo u to vreme, ali je u papirima taj doktor napisao umjesto bolovanje, meni napisao nije potrebno bolovanje jer je se radnik nalazi na plaćenom odsustvu, što znači da ja nisam izlečen nego sam na plaćenom odsustvu. Inflacija u to vreme, plata jedna ili druga, sasvim bilo sve jedno, para nije bilo pa nije bilo. Samim tim neprisustvom u fabrici radile se neke stvari gdje su i promicale pored nas, što je normalno kad nisi svaki dan u firmi. To je trajalo do neke 96. godine kad sam ja otišao u firmi i tražio da se vratim na posao. Istog momenta direktor mehaničke obrade je rekao da mogu i ja sam se vratio na radno mjesto moje. Šta sam do tad radio tih 5 godina, sve nekako preskačemo te 5 godine inflacije vamo namo, dovio se na razne načine kao i svi mi. Od šverca na pijaci, prodavanja sapuna, paste za zube, putovanje u Sofiji, u Budimpešti, u Rumuniji, tezga na pijaci, tako se preživljavalo. Invalidnina koju smo dobijali je bila normalno nikakva, kao i plate, ali zahvaljujući tom švercu nekako sam prošao i preživao te 5 godine. Čak sam pred kraj razvio se u tom smislu da kažem, pa sam bio i u Turskoj, u Istanbulu, donosio robu iz Istanbula, već sam bio jak na pijaci. Do 96. godine kad sam shvatio da nije to više za mene. Putovala sam noću, po 48 sati ja protezu nisam skidao, kad dođem kući ona je puna krvi, da ne pričamo o tome, ali se sve to nekako preživelo. 96. godine se vraćam u mehaničkoj obradi, na moje radno mesto tehničara u tehnologiji, s ljudima, normalno se živelo, već počela pomalo plata, neka, dinar je počeo da ima neku vrednost i tako se organizovao život. Bogu hvala, preživao se taj period.
Thank you.
i svi prethodni naši sagovornici, i Milan Spasić smatra da je sramota što se u Srbiji danas invalidi rata vode kao neka socijalna kategorija, ili što naš narod kaže socijala. Toga najviše boli nepriznavanje društva za koje je dao deo svog tela. Posle rata nastupa nov rat i borba sa administracijom i društvom koje teško prihvata invalide rata, kao da ih se stidi.
Te 90. godine su prošle, kako su prošle, nisam napomenuo, obično mi kažemo posle rata nastupa novi rat. Borba sa administracijom, sa društvom, sa prihvatanjem nas u društvu, satisfakcija ratnih vojnih, nije tu u pitanju samo materijalna sredstva, dati čoveku 20, 50 hiljada, 100 hiljada pa ajde živi, nego jednostavno se u čoveku vremenom stvori to, ta želja za nekim priznanjem, zašto sam ja izgubio nogu, nisam ja stradao u saobraćaju, mislim ja, kaže, vi ste socijalno pitanje, nisam ja socijalno pitanje, ja sam tad bio zdrav čovek, 28 godina u punoj snazi, mogao sam više da radim, da ostvarim ovom društvu, da ostvarim ovoj državi, više možda kroz rad nego ovako sam pao na leđima države. E sad, taj zakon o pravima boraca i ratnih vojnih invalida je takav kakav jeste. Opet jednom prilikom sam rekao da mi teški invalidi opet nešto i prijamo, ovi lakše ranjeni su u lošijem materijalnom položaju, ali svima nama fali ta satisfakcija. To priznanje društva. Radije bih, verujte mi, da mi daju 50.000 i da kažu ovo vam je nacionalna penzija, nego da mi daju 100.000 i da kažu ovo je invalidnina, ovo je socijalno primanje. To samo priznanje društva. Okolina kao okolina, porodica kao porodica, mora da se prihvati ovako ili onako, ali to priznanje u društvu samom mi uvažavamo jedne druge, ali ratne vojne invalide. Mi kad smo zajedno, čak i to udruženje napravljeno baš za to, da mi imamo jedno mesto gde se može da se okupimo, da se poželimo jedan drugome. Međutim, lako ću ja da razumem ratnog vojnog invalida ili porodicu poginulih boraca, nego i oni mene, nego najobični ljudi. U početku je bilo to borba da li sam ja dobrovoljac ili nisam dobrovoljac, da li mi je mene neko zvao u rat ili sam ja otišao sam. Mi smo to brzo shvatili da tu nema razlike, da ovaj nije čekao poziv, otišao je sam. Ja sam dobio poziv od vojske, otišao sam tamo smo bili zajedno, i dobrovoljac i ja. Bez obzira, sad opet kažem, ima tu dobrovoljac sa ovim, sa onim, sa vojskom, da ne pominjem te neke paravojne jedinice i ovamo, no, bez obzira, oni su odzvali na nekom tom pozivu i otišli tamo gde ne bi trebalo da odu, ali su bili. Vratili su se, ko je imao sreće, vratio se bez rana, ko nije imao malo sreće, vratio se kao ja sa ranom. Nismo mi pravili razlike u tome. U narodu se pravila ta razlika. E sad, to je već, prošlo je mnogo godina i već se ne pravi ta razlika. Ali opet to priznanje društva, mi kad pričamo o tome, i u Skupštini grada, i u Skupštini Srbije, i ovamo nam, oni svi nas uvažavaju. Ali međutim, prava je istina drugačija. Ona pevačica u kafani peva 30 godine, ima 50.000 nacionalnu penziju, a ja sam dao deo tela za državu, za narod, i ja ne mogu da imam 20.000 nacionalne penzije. Nek se zove nacionalna, nije bitno kolika je, ali sam je dobio od naroda i dobio sam priznanje za to što sam bio tamo. Politika, da li smo trebali da budemo tamo ili nismo trebali da budemo tamo, to i mi sad razumemo gde smo trebali da budemo. Ali u ono vreme je tako bilo. Napomenuo sam na početku, ja sam bio Tito pionir, tad je bila SFRJ ta zemlja naša, za nju smo znali, nju smo branili, bili vojska JNA. E sad, kako god hoće da razume, i ja sad razumem to, da bolje je bilo da sam srpski vojnik nego jugoslovenski, ali je tad bila Jugoslavija, gde je sreće da je ostalo. Thank you.
Poštovani slušalci, slušali ste četvrtu emisiju iz ciklusa Div Junak o položaju ratnih invalida danas. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Autor emisije Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonska realizacija, montaža i izbor muzike Natalija Marinković. Autor špice Marko Petković. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske 2019. godine.
Thank you. Thank you.